aurten etzeren eletik.
Arratsaldeon laguno, Bilbo Hiria Irratia dau, berbaz gatoz. Lagun bat, mundu bat, itaunak erantzunak, itaun gehiago beti urrengoetarako, berbaz. Bilboko kafe antzokian bazkaldu egin dugu, biripoa bete, esaten dugu moduan, eta ontxe Ibon Burgoa agertu danerako, ametxe gauz, makinista zuzendaria hor dugula. Ordu beten guru, solasean patxadas emoteko gogoz. Eta gaurkoak, aurrekoak bezala, sarean entzunga izango dituzue bilbohiria.eus eta arrosasarea.eus bi elbide horietan Euskal Herri eta mundu osorako. Lagun bat, mundu bat esan dugu, gaur gurekin karritako laguna Fernando dugu, Fernando Mijangos, arratsaldeon, ze moduz, Fernando?
Arratsaldeon, alan ekarri eta alan emon. Pozik, pozik emengo mikrofonen aurrean Bilbo erritziki honetatik mundu zabal horretaraino iritsi alizateko. Esker mila.
Fernando, esan dako moduan, zeure burua aurkesteko eskatuko dizu gaiari heldu aurretik. Ez dakik guzti gaitara joko dugun eta behar badan betik hasiko gara.
Bueno, norberaren burua aurkestea ez da erreza. Bilbotarra izan arren, mundu txiki honetan jaioa izan omen nintzen, mundu zabalean ibilitako kimikaria naiz, kimika irakaskuntzan urte askotan unibertsitatean aritu naiz. Euskal Herroak UPV EHUn garatzen, zabaltzen, mundu zabalera eramaten laguntzaile izan naiz. Eta gero, bueno, pues, profesiotik aparte afizio asko izan ditut kimikarekin lotuta be. Bai perfumeak, bai usainak, bai ondakinak, ze ondakinak badute ere usainak, iratza deitzen omen diogu. Eta gero, pues, biodiesela, kolioa, biziklatutakoa. Eta, bueno, pues, urte asko, han lehioan, laborategiko zulo horretan sartute, eta bertako esperientziak bueno, pues aurrera eramaten, ba, holan izan da bizitza. Eta holan naiz ni, hori tarjeta moduan orkesteko ez da txarra.
Ez da txarra, esan dozu mundu osoan behi bilitakoa zarela, ez da?
Bai, bueno, bai bidai batzuk egin ditu dalako, bai kongreso zientifiko eta raioateko aukera izan dudalako, eta gero be ba, lanean, ibili naizelako Inglaterra, Frantziako unibertsitateetan. Ba, pues hemengo esperientzia, edo nire esperientzia eza ara eramaten, berton ikasi nahian gauza asko zurrupatzen, eta gero berriz Euskal Herrira bueltatu sustraiak hemen ondo botatzeko eta holan gauzak eraikuntza bezala ze zutabe sendo eta onak izateko. Eta pozin nago egindako guzti horregaz gaur egun unibertsitateko Euskal Herroen garapena eta sendotasuna ikusite. Ni sentitzen naiz arro.
Holako agente asko egon dira urtetan. Kanpoko bastarretara joia zer berri dagoen, edo hemen ez ezagunak diren gai batzutan sakondu, gero ona ekarri eta euskeraz emateko, ez da?
Bai, holan...
Bukasi horretako jente ugari.
Ni, holan, nirea holan izan da, nola baita esategatik, ba, unibertsitatean aritzeko egunero kotu beharko baituzu zure ikerkuntza, zure irakaskuntza, beste unibertsitateko giroa be ezagutu behar duzu, eske dan hobeta da kanpoan. Esaten dugun horretan, ni batzutan aurpegi seriago ipintzen dut eta esaten dut. Kanpokoa da gurea modukoa, baina ezagutu behar dugu kanpokoa. Be, hemengoari kritika zorrotzak egin alizateko, eta nik ibilbide esperientzia hori izan dudanez, pues hemen UPV EH1 apur bat sektore kritikoan aritzea tokatu ja, kritikak egitea, eta noizean behin hori, pues esatea, ondo, pues jorratu, garatu behar dugu Euskal Herria, euskararen presentzia, eta dana guzti hori. Hori izan da, ikimika irakaskuntzatik aparte, beste osagai bat egunerokoan nigaz egon den laborategian egon naizen moduko pues bizi pena, bizi batzutan zabore ai, garratza, mingotzak eta beste batzutan pues bueno, pues gozoagoak izan dira be.
Bide horretan laborategian beste ibili izan zara eta aipatu zu hasieran Euskal Herroen hasieran partaide izan zaela eta horren atsegina daukazula gaur egun atzera begira ikusiz ba sendotuta dauzela esan dozu Euskal Herriko Unibertsitatean.
Ni esan behar dut be ja nola beteko aurkezpena nire burua aurkezteko ointxe jubilatu berria naizela. Ordun, esperientzia luze izan dut unibertsitatean, 41 urte. Ta holako atzera begira egiten dudanean, konturatzen naiz, unibertsitatera ikarle modun sartu nintzenean dana izan zela gaztelaniaz, gaztelania utzean, gaztelaniaz derrigorrez, Franco garaian bizi ginen, hainbeste borroka politikoak izan ginen, fusilamendua, prozesuak, bueno, dana guzti hori nire bizitzan egonda justu unibertsitatera sartu nintzen garai horretan Universidad de Bilbao zeneko hemengo unibertsitatea, ez Universidad del País Vasco, ez da Euskal Herriko Unibertsitatea bez. Ordun, sasoi horretan gaztelania zen dana, karrera amaitu eta gero irakarle moduan aritzeko aukera izan nun, eta ja mila bederatzen larogeita bian, osea duela ja
hogeita mairu urte,
tesi euskeraz irakurri nun lehenetarikoa kimikan. Suarezek presidentea zenak esan zuenean, imposiblea da gai fiziko eta euskera zagir aritzea euskera omen zen etxeko sukaldeko hizkuntz baztertua edo. Eta orduan, sasoio horretan, batzuk ari ginen tesia egiten, eta esan gendun, ba, guk tesia euskera idazteko gai gara. Eta egingo dugu euskeraz frogatzeko tesiak euskeraz egin ahal genituela. Eta gainditu behar izan gendin oztopo asko, ze ez egoen normatiba. Holan, nola irakurri argendun guk tesiak euskeraz, tribunalkideak erdalduna zirenean unibertsitatea, ez egoen klaserik euskeraz, gero hasi ziren. Han gure fakultatean eta beste batzutan ba holan zientzia eta euskera teknikoa emoteko, gero sortu ziren nola biteko alabordaje esango nukenik lehenengo kursoko ikarle euskaldunei esatea ez, hemen daukazue talde bat osatzeko aukera Eta hori egiten badugu, pues guk azterketa jarriko dizuegu, guk kalifikatu eta gero ja notak norbaitek onartu behar izango ditu. Ze guk kontratatu gintuzten klaseak gaztelaniaz emoteko.
Da, zuek irakarle talde bat, bai, erakizuten euskera zemango zenituzten
bai,
da.
Bai, holan izan zen, ba, gero eta ikasle euskaldun gehiago zegozela ikusita, ba, zergatik ez sortu talde bat, euskal talde bat, euskera saritzeko talde bat, eta, bueno, zailtasuna asko, ze hango garaiko ikasle asko eta irakasleak azilbestratute, osea, euskera batuan ez ginen ondo aritzen, gero beste batzu betiko euskalduna, baina sekula matematika, kimika, fizika, euskera ikasitakoak, irakasleok, ba, irakasle batzu Jose Ramon Etxebarria, Jacinto Iturbe, Itziar, antzineko euskal lerroko lehenengo irakasle horiek ipini zituzten zutabeak, eta gu hoiei esker bagenukan nun eraiki lehenengo pisua. Eta junginen pisu etxepoli bat eraikitzen, eta gaur egun nola dagoen euskera egoera unibertsitatean, pues ez naiz arkitektoa, ni sekulan ez naiz arkitektoa izan, ni esan naiz morroia. Eta morroian ipini dut adrilluz.
Peoia edo behargina, ez?
Bai. Hori du morroia izatea.
Morroia.
Bete agindutara. Eta sentitu naiz morroia eraikuntzan, peoia izan nuelako ango agroman enpresa konstruktorean, langile peoi moduan zuluak egiten erretoregua eraikiar izateko, gero bertoko ikaslea eta oain arte, pues irakarle modun, osea, bai, ez dakiz argati tokatu jatain berte gauza holan universitatean.
Gauzatxo gate, Fernando, bota da zu egoer hori tesia euskeraz irakurtzeko erabaki hori, sasoi hartan tesia euskeraz entzuteko eta epaitzeko eta baloratzeko prestatutako irakarlarik oso gutxi zeuden sasoian, edo inorbez, ordura arte inork egin gabeko zerbait. Zelan bideratu zan egoera? Hori bitxia izan behar zan.
Bof, hain gainditu behar izan gendun, horma zeharkazin batzuk, baina gu zerrikito batzu topatu gendun. Egia da, bueno, euskaldun berria nintzen garai horretan, pues nire ondoan izan itxun irakasle euskaldun om eta hoiei eskerrak eman nahi dizkie, ba, beti esaten du Jose Ramon Etxebarria, Jacinto Txurruka, Mari Jose Zarate, eta abar, garai horretan guztiz murgildute bai geunden euskera aurrera atera nahian eta aleginetan gazteak, askoz gazteagoa ginen, eta bueno, pues ez gendun ezagutzen hitz baten esana, ezinezkoa. Hori entzuten genuenean ez dakit nola, baina bilatzen gendun zirrikito bat edo modu bat ezinezko hori errealitatera eramateko eta erreala egiteko euskera. Euskeraren presentzia. Zientzia euskeraz egin ahal genukela. Artikulo zientifikoak. Eta giro horretan, pues nire tokatu zitzaidan, nire tesia egitea eta defendatzea, eta orduan idatzi nun euskeraz eta gaztelaniaz, bi hizkuntzetan. Hitz nolabaiteko dana gauza euskeraz hizkuntz batean esan da bestean antzekoa zela, hori ziurtatuta zegoen, ze bueno, pues euskera froga, que ya va ginen apurtxu bat, gu geu ginen nola baiteko euskeraren arloan zientzia mailan puntan geunden, eta hori kalitate zientifikoa gaztelaneak, bai, hau da tesi izateko hori, eta euskera zondi idatzita zegoela, orduan tribunalkideen aurrean nik egin eban ordu erdi batean aurkezpena euskeraz, batek entzuleak gero gaztelaniaz esaten nuena antzekoa zela, eta gero tribunalkideak galderak egin zituztenean nik hoiei erantzuna erderaz gaztelaniaz eman nien. Osea, baina ziurtatute eduki zientifikoari begira, hori zen kuestionatzen zena, hizkuntza zena inbestu kuestionatzen baizik, eta ia euskeraz kalitate bajuagoa edo nolako euskera erabilia izango zelakoan eta
beti egon izan data unibertsitatean zera hori, ez? Euskerazko lerroan irakaskuntza maila bajuagoa ote dan salaketa hori edo susmo hori edo askotan bai. Entzun izan dugu, ez? Euskerazko lerroa errezagoa dela eta
bai, apur bat holan izan da gure sasoian eta gaur egun batzutan be entzun hasta que hobez ingles euskeraz baino. Eske hemen unibertsitatean danok inglesez hitz egin behar genduk eta nik esaten yes, of course, I do as much as you want. Don't worry, my friend. Ze pentsatzen dabez euskaldunok ezin dugula ingelesez hitz egitea eta gaur egun tesi doktoral asko aurkezten dira euskeraz eta ingelesez. Gaur egun euskeraz egin nahi duen horri eta horrek jakin euskeraz egiteagatik lan extra egiten ari dala. Lan motxila, sama undiko motxila bere gainean ezartzen dauela, euskalduna dala adierazi nahi baitu bere tesi doktoralean. Eta horrek gaur egun sama dauka presio modun. Ezta, eske ja euskeraz dana egin alda, dana garatu alda, bai, teorian bai, baina euskeraz idazten dabezena badakitela ze zaila den gero erdera zuzentzen dauen irakarle horrek eta hemen euskera zer esaten duzu, nik erdera zuzentzen dizu, zuk ipuni zuzenketa horiek euskera eta ari gara ja bi hiru hizkuntz batera. Orduan gaur egun pues batzuk hartzen da berdia inglesa eta euskera bide hori, eta posten naiz berriz. Erez, nik ele anistazunaren naiz, baina nire hizkuntza euskera dala argi eta garbi esan da. Eta ez daukat arazori, pues, if you want, we can speak in English, si tu ven, puedo parle en francés, eta ala, handila da, nahi duzun.
Fernando, honetaz ari garela, eta lehen irratira torre horretik aipatu zuen zerbaiten aritik, deigarria da, eta gaur egun esateko modukoa, zelan Suarez aipatu dozu, zelan euskera, fizika tesi bat egiteko ez duela balio, eta bar. Baina bertako euskaldun eta euskaltzain asko be, olako mugak ikuste zituzten gure hizkuntzaren ganez da. Hola, esparru jakin batzuetan pentsaezin zitzaien aurrei euskeraz ibili gintezkenik, eta eurek esango ziguten behar bada, haizu, zede, hemen gaztelea zin behar duzu.
Bai.
Olakoak ere izan ditugu eta ziurazki ondillo mentalidad horren ondakinak badagoz gure gizartean.
Claro, unibertsitatean lehioan ja klaustroak eta ari naiz apur bat 85. urtetik onuntza, 80, 85, euskera apur bat txoko ilun hoietatik irten zenetik eta ja ba, zabaltzen ari zen irakaskuntzan Euskal Herroa klaseak, sasoi horretan unibertsitateko klaustran euskeraz aritzeagatik eta euskeraz oztopoak ez zegoen jendea mesedez, habla en cristiano, guk itzultzaileak eskatzen, jende, ipini itzultzaileak edo amar bat minutu euskeraz aritzeko beste amar bat eta egiten dut itzulpena, dana guzti hori holan izaten zen, eta karo, hori normaldu den sasoio hontan, baino lehenago, ba, euskaldun batzuk euskeraz aritzen ginenen kontra hitz egiten zuten perfectamente ondo. Ze hemen ez da lekua euskeraz aritzeko, zeu da unibertsitatea, hau da ato akademikoa, eta gaur egun dia esaten duzu, bueno, baina da normala be euskeraz aritzea, edo futbol, esate baterako, edo unibertsitatean kimika. Sodio sulfato gehi azido klorhidriko batera ipinite, osea, horretaz, itzegin aldugu guraldia nola datorren, kezi enbata edo aizeak eta normalizatu eginda gure hizkuntza. Sasoi horretan, kostatu zitzaigun, unibertsitateko klaustroetan euskera sartzea. Gu ginen, esaten dut, sasoi horretan, doktore nitokatu zitzaidan, sasoi konfliktibo horietan, doktore izateagatik eta horietariko gutxi-gutxi zegozen tesia euskeraz aurkeztut eta zaltasun hori ez zezaia zen unibertsitatean euskeraz aritzea klostroan nola baitea zabaltzea eta aipatzea. Eta hori ezke nire baitan zegoen, bez, norkitxe egiten du prekaritatea, prekarion bizitzen dena horrek ematen duzu prekaritatearen izlada, eta guk garai, sasoi horretan, prekarioan baino, osea, ilegala, zaintasun horietan.
Normaldu da zeo zer, zelangoa da gaur egun, zu horrein txe jubilatua zela diozu, bai azken urtetan unibertsitate barruko kudeak eta gestioa, errektore ordeak, klaustroak, departamentoak edo zailak elkar barruko bizitza arean euskaldun du da, noraino? Horrek interesa hundiak, hor dago bihotza, zer bultzatu nahian... Eta nolako benetako gogoa dagoen euskalduntzea bultzatzeko, ez? Eta batzutan funtzionariazgoa izan da, eta nolabait estatuko egituraen menpekoa,
bai, baina bueno,
zaila izaten da. Noraino euskaldun da bertako barruko bizitza?
Ez eskatu zenbaki
bat. Baina zure percepzioa.
Claro, zerotika zita, uneraino iristeko ni badaki jakin, bat, bi, iru, lau, bor, zei, zazpi, sortzi, tabar, zeharkatu behar izan dugula. Eta ari garela ja, uneko irurogeian, venga, onartzen dizut. Ni irakarle moduen oso itute nago 0-10 eskala horietan, ikarle bati 0-1-2-3-4-6-8-8 hori izan da nire profesinoa. Eta orduan, euskeraren garapena maia nola euskera zaritu alden, nik ipiniko nioke 6 bat oain, 0-tik azita naizelako oain.
Euskeraz... Baina hori kudeaketari begira, esan nahi zute, klaustroak zelan hitz egiten
bai,
dute.
Gaur egun ja...
Edo norbaitek euskaz hitz egin nahi baduan, ba, bai, normal hartzen da, eta nahi duenek euskaz egiten dugu, bestari interprete ingo diote.
Normal, edo, osea, normal...
Baina erosoago sentitzen da horrela, ez?
Edo, ja, ja, batzuk... ja, baina pentsa be, ni Bilbon, normala sentitu al nahi zen modun. Osea, denda askotan gaztelaniaz hitz egiten du, ze gaztelaniaz hitz egin behar dalako. Topatzen ditut oasis batzu euskeraz aritu alizateko. Eta hori da normal euskaldun batentzat. Pos orduan nik oasisetan egotean topatu du nire referentzia, como elefantia badakitela nun ura topatu alabezen, euskalduno jakin badakigu nun euskeraz iturri horretatik edan aldugun zuen etxea esate baterako, osea. Eta horregatik be, eskertu nahi dizut, eh? Baina unibertsitatean, osea, esaten dizu, pues badago nire persezioan, asko garatu da euskera bai unibertsitatean eta gizartean, ze gizartea eta unibertsitatea batera da. Osea. Ordun, gizartean Bilbo euskalduntze prozesuan euskera saritzeko normal du horretan gauza normalagoa dira, bai, osea. Ja nik erdu ja inbeste entzuten hablamen kristiano. Osea, jo, bai, mesedez gaztelaniaz edo esaten dizute be apur bat aukeratu gaztelania, baina ez
mespresu, eta mespresu
zure kontra. Eta hori nik hori antzematen du normal du horretan gero dago irratia, telebista, prentza, asko, aldizkariak. Osea, eske gure garaian euskeraz idaztea, guk hasi gendun artikulo zientifiko batzuk Elujar aldizkarian euskeraz idazten, osea, zero zenbakian nik egindako artikulo bat eta beste batzuk, osea, zientzia.net ingumadatu baseak, udak Euskal Unibertsitateak be urtero dago Euskal Unibertsitatearen alde, eta gu parte, nik parte hartzen dut horretan, eta urtero saiatzen gara, hori normaldu behar delako, osea, guztiz normaldute dago uneko egun, ba, gaude galdetzen badidazu, ez esango nizuk, ez gara eritze uneko egun. Jo, baina eske zu badakizu zer den 00 horretan, eskazia horretan. Galdetu, ne euskaldun berria naiz, galdetu euskaldun zaharra direnei sasoi horietan.
Fernando Mijangos, Euskal Herriko Unibertsitatean urteak ibili da, lehenago eraikuntzan eta gainera txiripaz, ba, Euskal Herriko Unibertsitateko Leioako eraikinean eraikuntzan be ibili izan. Beti morroi esan digu. Berbaz, jarraituko dugu eraz laster hori nondakin egin helduko txegu. Lehenengo kantu txuet.
Iragan egun batez, ostatu batean, bilagun ari ziren, ez da bait betean. Biak ziren euskaldun, zintzoak ustean, alara ezin adi, elkarren artean. Entzuten egon naiz, umore tristean. Ez dut osorik hartu baten parabola, erderaz mintzo baitzen berak jakin nola, gu gure herri maiteaz zuela xola. Hau bere gain beharra bertzen mendagola. Gora Euskal Herria frantsesez diola. Bertze oldartu zen euskera garbia. Gure hizkuntza ez da galduko agian. Hori dugu bereixik guk Euskal Herrian. Gainerakotan gaude besten egurrian. Frantses egin nagira joan den aspaldian. Zonekoa batek ondoa zuen bertzeak ostoa. Gauza arrado hori ez dut gustokoa. Mendian biziarren dut ikustekoa. Gaztainaren aldaskez jantziripagoa. Baterria goratzen arrotz baten gisa. Arrotz nahiak berriz herriaren itza. Gurea jaegin du gaiten garbi mintza. Lainopean bezala galduak gabiltza. Ez daizke binaguzi batean zerbitza. Elkarri direlakotz bigizon jazarri. Gauza bat bera dute bipuzketan zarri. Erakatsi nahi dut nik puskak eldarri. Gure hizkuntza eta gure Euskal Herri. Konparatzen baititut izaite bateri. Anai arrebak entzun ene ahotsa. Izaite bat ez daike ez urutxe zosa. Herria da gorputza hizkuntza bihotza. Bertzeti bere istean bitari bakotxa. Izaite horren dako segurra hilotza.
Laboa izan dugu hor herria eta hizkuntza aukeratiko Iban Burgoak oso egoki gaurko elkarrizketaren hildoti Fernando Mijango segaz gabiz berbaz. Urteak eman dozu zehatzeun irakasle bodua, noitxe jubilatu barri zarela esan dozkuzu, kibirikaria zarela eta zarrera zuriburu orkesterakoa, ba, polita, ez? Azken urteetan, ondakinen kontu horretan sakondu egin duzu eta gai bizi-bizia duzu zu, gartz. Besteko baten luzarago itxegin aldugu, honen gaiak askotarako baten dauta, baina gaur zeo zer jakin nahi dugu, nondik eta nire etorri datzu zuri ondakinen inguruko interes berezia?
Bueno, pues, egia esatea, ondakinak nire azken bost urte hauetan izan den como kimikagaz lotuta, baina kimikatik aparteko eguneroko egoera soziala, premine, dana guzti hori batera, etorri jat burura. Unibertsitateko ikasketak amaitu eta gero, oain gradua, Bolonia eta dana guzti hori pasatu eta gero, oain gradu bat eskuratzen duzu, lau urteko karrera, zenagure garaian lizentziatura bost urtekoak, oain gradua lau urte. Eta horren ostean egin behar duzu posgrado bat edo master bat tesi doktoralak egin alizateko. Orduan,
eta posgradoa zer izaten da, urte batekoa?
Posgrado urte batekoak, masterrak modukoak.
Nik, eta hori egin ezkero gero doktore tesi egiteko aukera deko zu.
Aukera duzu hori egiteko. Orduan, justu duela lau bost urte esan ziguten, hauze ikasleak karrera guztia biologian edo ingenieritzan edo zuzenbide eskolan edo kazetaritzan egin ostean ez dago UPVH-un euskeraz ikasteko posgradurik. Eta betikoa nik hori ez sinieskoa den hori ikusten duzunean, esaten duzu horretara joan behar, holan gara euskaldunu, eta esan genduen, nola ez dago posgradurik euskeraz egiteko aukerarik guk, jorratuko dugu guk, sortuko dugu guk, ipiniko dugu adriluak, guk ipiniko dugu danak, posgradu bat euskeraz aritualizateko, ikasleak euskaldunak izateko, euren karrera amaituta gero geroko formakuntza euskeraz jorratu alizateko eta berezko titulo bat eskuratzeko especialista en. Eta ordun gure titula izan zen hondakinen kudeaketa eta tratamenduak izeneko posgradu bat. Especialista en gestión y tratamiento de residuos. Guk horretan, ni zuzendari akademiko moduan, Udak Euskal Unibertsitateak emandako laguntza, 30 irakasle batera, bai Gipuzkoa, Araba, Bizkaiko, Nafarroko Unibertsitatea, Mondragon Unibertsitatea, Erriosako Unibertsitatea, danak euskaldunak, eta esan genduen, guazen ba irakaskuntza, formakuntza eskaintzera gizartean, nun hondakinen kudeaketa tratamenduak eta ze hizkuntza, inglesa, noski, egon bazegoen irakarle italiarrak, bertako esperientzia kontatzeko, Kataluniatik etorritakoak, eta norbait be inglesez aritu zena. Osea, elie anistazuneko ikastaroa, baina hizkuntza zutabia euskera. Ikasleak euskaldunak, izan ditugu hondakinen kudeak eta tratamenduak entzuten dauenari seguru, eta azken lau urteetan buruari begiratzen baldin badio, seguru bere burua jarri dauela Gipuzkoan, eta batzutan Gipuzkoa versus Bizkaia, debate mediatiko horietan agerturikoa. Gu horretatik urrindu nahi izan dugu, saia izan arren, eta kokatu gara ikuspuntu akademiko zientifiko unibertsitariotan, jakinda danok ideologia dugula. Badaz badan bezaten du, porque ya pensatzen dugu que guk eman dugu zientzia asetikoa, guk eman dugu hondakinen kudeaketa eta tratamendua nola gestionatu alditugu, bai iriko hondakinak, zein hondakin industriala, zein hondakin nuklearra, nola ereiki behar duguz gure zabortegiak edo gure kompostegiak edo gure errauskailuak behar izan ezkero. Osea, datuak, analisiak, teoriak, horretan egon gara eta esaten dut, bueno, pues, azken nire unibertsitatean, kimika irakaskuntzatik aparte, Udak Euskal Unibertsitatearen laguntzagaz izan dudan pues, azken como ekintza akademikoak. Oso onak, oso onak. Buf, maitatzen da.
Oso betegarria, ez? Solako gainera hain puripuria dagoen eta gizarteak eskatzen duen gai baten inguruko
bai,
ba, posgradua eskaintza gainera euskeraz eta eleanitzez, ez?
Izan dala apur bat obsesio bat, osea, gaia hain gorkotasunez pilpilean, han gori-gorian dagoenez, egunero beti agertzen da zerbait hondakinen kudeak eta tratamenduarekin lotuta, dala Zabalgarbi, dala Gipuzkoako errauskailua, dala Nafarroan, Altsasuan, Portland zementerari ia baimena ematen badiote berton hondakinak erretzeko, bai ala eskendu bai ipini, edo bai Araban, nun zabor gehienak, hondakinen gehienak errauskailorik erdaukatenez, eta tratamiento mekaniko biologiko planta batetara eramatea garestiagoa denez, pues zabortegi batetara botatzen da beze. Araba oso zabala eta leuna omen da, eta horren izaten da berguretzat, Araba zabortegia bihurtzea, ba, agian horren gainean patatak. Baina nik ez dut olakorik nahi. Nik olakorik eta ez nik nahi baizik eta osea nola baiteko munduari begira Euskal Herritik mundura eta beraz mundua lur planeta borobila dala eta impacto medioambientalak ikusita negutegi efektua dana guzti hori aipatzen denean gaur egun egiten ari garen hondakinen kudeak eta tratamenduak lehen euskeraren mailan sei ipini baldin badiote goerari, nik kontan ipiniko nioke bi koma bat. Osea, oso txarte.
Lehen ideologia ipatu zuek posgradua egiten zuen, eta noski bakotxa bere ideologiatik horrogeta mar bat irakarri zabiltzate. Zein da zeurea, nagoekagu denbora apur bat, eta galetuko izute herri baten alkate, hiri baten alkate, kudeatzaile edo jaurlaritza baten edo aldundi baten edo, oda gestio politikoan dabilen arduradunaren ikuspuntutik, olako gaietan ardura daukan personaren ikuspuntutik, eta baita bakoitza beretxean, eguneroko bizitzan egiten duen konsumoaren eta zaborraren kudeak eta txiki horren ikuspuntutik. Zeintzu dira irizpide batzuk? Beste egun baten helduko diogu honeri patxadas eta ordu bete mon aldotzegu, baina bueno.
Bale, galdera da, nola beteko oso diamante moduko islada asko. Emoten da buena, osea, printze asko dauz, eta ez dakize aritike heldu, ezta, osea, ze polikromatikoa da, oso polikromatikoa. Ezin dut orain, nik urteen, urteen poderioz, edo gai hontan, zientifikoki sartu naizen garen einean eta hondakinak zer diren, nola kudeatzen diren eta nola tratatzen diren ikusten ditugunean, jo, gure artean, hogeita mar irakasleok, gehi ikasleen horren, eta pentsatu gure ikasleak izan direla ba, alkateak, izan direla zinegotziak, izan direla teknikariak, izan direla Eusko Jaurlaritzan dagozen langileak, izan aldira ikasle gazteak gradua amaitu eta gero esperientzia, trebekuntza jaso nahi da bezenak eta oiegaz eztabaidak asko eta asko, ze, posgradu hauek ez dira como karrerako ikasturte bat normala. Ez duzu...
Oda, ezagutza ez dago finkatuta egiten ari gara.
Ez duzu buruz ikasi behar gero azterketa bat gainditzeko baizik eta agian, obsesio horretan sartzen zarenean kezkatut ezagoz zure herrian. Nola kudeatzen diren hondakinak eta azten zara ikusten, pues egunero biztanle bakoitzak sortzen omen dugula kilo bat hondakin. Kilo bat hondakin egunero in the Basque Country, Euskal Herria, País Vasco, zenbat garen? 3 milioi biztanle. Ordun, 3.000 tonelada hondakin egunero. Bider, 361 egun, zenbat dira? Nun kokatzen dugur dana guzti horri? Gehi, hori dira, hiri hondakinak, etxeko hondakinak. Ni bizi naiz Algortan. Eta orain, egoera hori, orain sartzen naiz zuri. Nin bizitzen naiz Algortan, baina nik erdiot Algorta. Bo, zuekin bai, baina lagunekin gaudenean, ni deitzen dio Costa Rica. Ze Costa Rican, hain aberatzak omen garenez, zenbat ordaintzen dugun, imposto zerga municipal hoietan, berdin zaigu ze, inork ez digu esaten, hondakinak kudeatzagatik zenbat ordaintzen dugun, zubadakizu zenbat gasolina, jo eske ni litro bat gasolina botatzen dudanean, kostatzen jat, 1,10 euro, eta botatzen baldin badot, eta ur litroa, eta konsumitzen dudan argia, elektrizitatea badaki zenbat pagatzen dudan, orduan zergatik ez dakik,
Zenbat kudeak eta udal zerbitan.
Pues, han, azten gara, ikusten zenbakiak, arrozanomenduak nola hondakin hoiek, ba, Gipuzkoan egiten daben organikoa kiloietatik erdia dena egiten da komposta, eta hori da merke, mesederagarria, ingurumenari laguntza emoten diona, ez du negutegi efektua, enplegu zuzena sortzen ditu, tabar, eta holan, ekiditzen dugu, pues, 3.000 tonelada egun horietatik 1.500 erdita kompostara, eta hori izango dira geroko basoak, izango dala gero ontuak, izango dira txampiñoiak, edo kenduko duguz nitratuak eta fosfatuak ez duguz erabili behar ongarri sintetikoak eta bar. Eta ke ba? Hori, Gipuzkoan hori baldin badute hemen Bizkaian, eta justu hemen mikrofono honen aurrean ikusten dut, Bilboko udaletzea, eta udaletzeari zuzentzen dizkiot oraingo hemen goitzak, eta guri berdin zaigu, poltsa batean dana nastuta eramatea, biziklagarria den plastikoa, biziklagarria den beira, biziklagarria den papera, biziklagarria den lehengai organikoa, dana guzti hori zabortegira, zabalgarbira eramateko, eta berari bazka emoteko, erregaiak, energia sortu nahian, eta da defizitario. Osea, eta esaten dut, haze nolako bilbainadak egiten du guzkuk. Bilbainadak.
Oso atzeratu, eta esan duzu lehen 2,1 horretan gaudela, eta...
Bai, baina bueno, hori da.
Eta ez jakintza asko, ez da?
Bai, nik urte.
Jendeak oroar kalean gauzenak oso gitzi daki horretaz.
Ez jakintza, gero gauza asko aproposa oso nahaztute, arrazoia daukanik, ezke zuena da usain txarrak, horre sortzen ditu, kiratzak eta ez dakizer, baina egiak emon baino desakreditatu nahian, atzera bata nahian, ostera, esaten duzunean, ondakinen uneko laro gehia birziklagarria dela, eta horri heldu biharko diogu, eta uneko hogei, laro gehi horretara iristen ari diren herriak, bada, dagozela kokatuta Gipuzkoan. Ke izango dira ideologia batekoa bale, baina gauza kondo egiten dauenari kopiatu bihar, ez txarto egiten dauenari, baizik eta ondo egiten dauenari, eta handago eredua. Eta eredu horiek kuestionatzea...
Eta Gipuzkoan egoteaz gain, Gipuzkoan azken laurtetan hasi dira horretan, baina desengurotzute munduko bastar askotan egin izango da. Hauek askotan mundura begira jartzen gara, ze aurreratu direnan eta ben, aurreratu diren toki asko eta asko eta asko biliko dira, honetan ere edugarria diren eta airi begira be jarri beharko erituzke bilbotarrak, ez? Aina rota, aina agertzen direnak batzutan.
Badagoz eredu batzuk aipagarriak, hemen Bizkaian, eta da Larrabetxu esate baterako. Larrabetxun jarraitzen dute eredu austriarra. Austrian jorratzen duten eredu bera, eta txalogarria, eta Austrian funtzionatzen du, Suizan funtzionatzen du, Alemania funtzionatzen du, ze ate esateko sistema hori Europan oso edatua dago. Modu baten ala bestean, eh? Baina oso edatua, nahi baduzu Katalunian, egon badagoz, 110 herri mankomunitate batean kokatuta porta-porta jorratzen dutena. Baina, bueno, Austrian, lehengai organiko guzti hori batzen dute, eramaten dabez, baserri batzutara, baserri hoien soro batzuk, landa batzuk, estaltzeagatik baserritarreari ematen diote diru laguntza, azaleraren arauran, volumenaren arauran, baserritar horrek zaintzen du, bertako organikoa egiten du komposta eta kompost hori gero bere hortuetan eta bere lurretan banatzen du eta gero, karo, hortaliza, barazki guztia dira, naturala, nitrato, fosfatoa barik eta bar. Eta hori da eredu bat oso zabala dena, ari dala txupentza hemen Bilbon zenbat kamioi ari dira organikoa, ze zubotatzen duzun zarama gehiena da organiko bustita kamioietan garraiatzen dutena da ura zabortegi batetara iristeko eta berton erretzeko.
Itxilesko gaz konsumoa gaz eta itxilesko...
Yeah. Ura ez da erretzen, osea, ura ez taltzen duzu.
Itxilesko gazko entzuma eragilez eta bai? Ondakin
gutxakor arrozanamendu oiek maiganean ipini behar diren ondakinen kudeak eta tratamenduak hitz egiten dugunean bestela. Zuen oso zikina da, zen aska, dana, holantze biltzen.
Ferrando, gaien eri patzaz entzuko txego ordu bete monda eta gehiago, urrengo batzuta, gaur labur geratzen ariako ja ordu beteak, gainera potato entzungu ere dugu, zure doko adoa, nalako kantutxu bat aukeratu digu.
Ai, zondo, erlajatuko nahi zapur bat orain.
Potato entzungu dugu eta bero agurra.
Igo, ordu bete.
Miguelín, Miguelín, el cachero, Miguelín. los jueves los cambiaba en la plaza por dinero.
¿Te acuerdas de Miguel? ¿Te acuerdas de Miguel? ¿Te acuerdas de Miguel el cachero?
¿Te acuerdas de Miguel? Se enrollaba muy bien.
¿Te acuerdas de Miguel el cachero?
Por la marcha que había en su puesto de porros, esca y trapicheo,
a Miguel lo quitaron de en medio, se lo hicieron con un papeleo.
No abuses de Miguel, se enrollaba muy bien.
No abuses de Miguel el cachero.
A Miguel lo quitaron de en medio, se lo hicieron con un papeleo.
Le jodieron su medio de vida,
le acusaron de ser un camello.
A Miguel el cachero.
Miguelen kasu entzun dugu Fernando Mijangosen gustoko taldea. Agurtuko dugu urrengo batera arte, Fernando, eta bai, gogo handiz urrengo batean hemen egon eta hondakinen kontuari heldu edo baditu gai ugari. Fernando, eskerrik asko gaur Bilbo Hiria Irratira etortzearren, da urrengo batera arte. Esan zeu zer agurrako gure baduzu, eta
vale, pues hori, zuei lehenengoz eskerrak emon ona etortzeko konbitea emoteagatik eta euskera saritu ahal izateagatik. Uf, gauza sakon batzu bota ditu nire barrutik irten da. Lar pensatu barik holan nire bizitzan izandakoak eta hori. Eta pues hondakinak eske da amaitu never ending history esango genduke, ezta? Behin eta berriro horretaz berba egiteko. Nahi duzun arte, eh?
Ba, eskerrik asko, ba, gizu gombidatu da zaude, hemen errepikatu ditute lagun nora dago asko, etorten dinak pitean-pitean, da zaube hemen etxean izango za gure eusunen. Eskerrik asko, Fernando, eskerrik asko, Ibon Burgoa, lera orten etxizan da itaunak egiten,
Bilbo Hiria. Inzala,
inzala. Inzala.
Ala, biar.
Horrego arte, laurak.